tashkilotchilar tomonidan hamma narsa hisobga olinmaganligi o'sha tadbirni so'ngida juda ham yaqqol namoyon bo'ldi. O'sha osh pishgandan keyin tarqatilib yeyishga kelganda odamlar bir birini bosib ustidan o'tib tekin osh rekord kelgan oshdan yeyman deb kalla tashlab yurishlari bu nima deydi foda instinktini namoyon bo'lgan o'sha yerda o'ylanmagan hamma narsa. Menimcha o'sha milliy telekanal o'shani oxirida butun respublikadanmi yoki hech bo'lmasa Toshkent shahri va viloyatinimi diplomlari qariyalar uyida o'tirgan kishilarni olib borib shularga olib borib o'sha yerda kameralar oldida o'shalarni birinchi navbatda o'shalarga tortish kerak edi oshni. Keyin ulardan o'tgandan keyin xalqqa o'zimiz beramiz deb aytish kerak edi. Bu narsalar qilinmadi, bu 4-3 ta invalid ko'rindi, lekin tashkilotchilik juda yomon bo'lgan oxirgi qismida. Odamlarni boshqarish kerak-da, ayniqsa ommani, olomonni boshqarmasangiz qodaga aylanib qoladi. Boshqarsangiz, misol uchun birinchi ketim men oldim bilan, misol oldim 7 tondagilar bilan qariyalarga keyin manitlar keyin boshqalarga keyin boshqa keyin shular deb tartib bilan qilinganda shu narsani uncha bo'lmas edi. Keyin mana tarjimon ko'rdingiz, tarjimon ingliz kelgan keyin Ginnes kitobini rekordini odami nima gapiryapti ingliz tilida, tarjimon qiz nima gapiryapti, mikrofon talashaolmayaptilar, jurnalistda 2 ta mikrofon biri unga biri hisobga olinmagan, o'sha yerda 3 ta mikrofon bir o'sha mehmonga, tarjimonga, jurnalistga turish kerak edi. Hattoki podium ham yo'q, o'sha zaborni orasidan bir birini yondirishyapti. Chala tashkil qilingan o'sha tashkil tomonlari. O'sha yerda tarvuzlar misol uchun berildi, o'sha tarvuzni kesib yeb pochog'ini tashlashga urinalar bormi o'sha yerda tashkil qilinganmi?
Hech narsa yo'qku. Shunday stol o'tirib yeyishga hattoki sizlar esingizda bor, kinoparkimizda to'ylarga borardik, bizga anaqa uzatilgan o'sha laganidagi oshni olib chetga chiqib yer edikda o'sha yerda o'tiradigan joyimizgacha hammasi sokin ko'pacha bo'lmasa ham bu narsani tushab bolalar uxlayverdida yana o'sha idishini olib borib berib ketardi, tartib bo'lardi, chekkaroqqa chiqardi hamma, yo'lda o'tirib bo'lmasdi, yo'lda o'tirib yemagan naraqi bo'lmadi kattalar. Bu narsalar endi nima deydi, ishrofgarchilik ham bor. Misol uchun yemay otilgan o'sha yerga oshga muhtoj emas, qorni to'q odamlar ham borgan, unga nima kerak, u qorni presob turibdi, u restorandan ovqat yeb kelgan, unga nima qilasan osh berib beradi o'sha oshga muhtoj o'tirgan odamga. Shu vip bayramga aylanib ketgan menimcha ba'zi o'sha vip kelganlar osh yegisi kelmay qolganman uloqtirib ketirib.
Endi buncha odam kelishi balkim kutmagandir mana tashkilotchilar bunaqa miqyosda odam yig'ilishini u yerga.
Endi 8 tonna pishirsa 300 gramm bilan hisoblang, bir soatda nechta odam kelishi kerak? Hech bo'lmaganda misol uchun hech bo'lmaganda 8 odam kelishi mumkin deb hisobga olish, 8 ming odam kelishi mumkin deb hisobga olish kerak misol uchun. Uni yana ko'paytirsa yana oshadi. O'shani nimasini hisobini bari bula olish kerak edi, tashkilotchilar bilishi kerak edi shuncha odam tekinga keladi.
Endi Bobomurod, nimaga bu osh o'zbek ovqatlari orasida alohida o'rin tutadi, nimaga bunchalar yaxshi ko'radi millat bu taomni?
Osh alohida o'rin tutishiga sabab shuki, uni misol uchun tayyorlash osonroq boshqa ovqatlarga nisbatan, oson, tez pishadi. Bu birinchidan, ikkinchidan to'yimli. Salat yaxshi masalliq solib pishirilgan oshni yegan odam shu kamida nima deydi, yarim sutka bir kun davomida ham to'q o'zini to'q qismi yuraveradi. Och qattiq och bo'lmaydi. O'shaning uchun shu Markaziy Osiyo xalqlari ichida juda bir popular, keng tarqalgan bir yoqtirib yeyiladigan taomga aylangan mana shu nimalarda ham, to'ylarda ham, nahoroshlarda ham shuning uchun mana shu osh qilinadiki, to'y qilgan o'sha osh berayotgan odamga uchun tayyorlash, pishirish oson, odamlarga ham ma'qul, shuning uchun menimcha keng tarqalgan. Endi albatta har bitta odam oshni yaxshi ko'radi deb o'ylayman, shaxsan o'zim ham yaxshi ko'raman, lekin buni bir nima deydi, hayotni asosiy maqsadiga aylantirib o'sha oshga ilohiylashtirib yuborish darajasiga yetganlar ham bor. Men unga qarshiman, chunki maqsad faqat osh yeyish, qayerda osh pishsa bor yeyish, qornini misol uchun qatlaytirib nima bo'lsa ham har qanday yo'llar bilan shu osh yeb qornini to'ldirib olish, bu albatta noto'g'ri bunday. Men nega tanqidiy qarayman, u osh yeb yeyish hayotiy maqsadga aylanib qolmasligi kerak. Afsuski ba'zi hollarda mana kecha ko'rdik, maqsadga aylanib qolgan zamburda oshib o'tyapti ayol kishilar, o'zi kaltayotga kelgan uni ham ochib o'tyapti, hamma ko'rinyapti, endi sharmandagarchilikdan u endi bir 300 porsiya 300 gramm bir osh yeyman deb xuddi uyimizda yemagan odamga oshib o'tyapti, zo'r zo'r kiyingan ayollar misol, sharmandagarchilik bu, sharmanda bo'lish bo'yicha rekord o'rnatdi bular kecha, manimcha.